คำว่าทานมี3ระดับด้วยกัน1ก็คืออามิสทานคือการให้ปันวัตถุสิ่งของทั่วไป2ก็ธรรมทานการให้ธรรมะเป็นทานการให้ความรู้เป็นทานการให้คำแนะนำเป็นทานแม้แต่การให้กำลังใจก็เป็นธรรมทานและประการที่3อภัยทานอภัยทานมี2ความหมาย1การที่เราเป็นคนดีไปที่ไหนไม่มีใครกลัวเราเลยเราเป็นบุคคลแห่งความปลอดภัยเป็นบุคคลแห่งสันติภาพอย่างนี้ก็เป็นอภัยทานในแง่บวกต่อไปอภัยทานในแง่ลบก็หมายความว่าต่อเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดเราเกิดทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าจะอภัยได้เราก็ยกโทษให้อย่างนี้ก็เป็นอภัยทานมนุษย์เนี่ยควรจะทำทานให้ครบทั้ง3ขั้นทั่วๆไปก็คือทำอามิสทานก็ให้ปันสิ่งของแก่กันและการมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากหลักในการให้ปันสิ่งของมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากให้เมื่อผู้รับเขาพร้อมจะรับถ้าเขาไม่พร้อมจะรับแล้วเราไปให้มันจะกลายเป็นการยัดเยียดให้ของที่มีคุณค่าแต่ถ้าให้ไม่ถูกกาลเทศะกลายเป็นของที่ไม่มีค่าได้ไหมคนที่มีพร้อมอยู่แล้วเราไปให้เขาจะเห็นคุณค่าไหมเขาก็ไม่เห็นคุณค่าคนที่ไม่มีเงินเราเอาเงินแค่10 บาทไปให้เขาดีอกดีใจเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีแต่คนนี้ก็มีเป็นร้อยเราให้10 บาทเขาจะเห็นคุณค่าของเงินเราไหมเขาก็ไม่ให้เราชอบทุเรียนมากมากเลยแต่เพื่อนเราไม่ชอบเราเอาทุเรียนไปยัดเยียดให้เพื่อนแทนที่เพื่อนจะชอบเพื่อนกับรู้สึกไม่ดีใช่ไหมฉะนั้นการให้ปันวัตถุสิ่งของต้องให้เมื่อผู้รับเขาพร้อมจะรับแล้วก็ธรรมทานอย่านึกว่าธรรมทานเป็นเรื่องของพระนะคนทุกคนให้ธรรมทานได้เพราะธรรมทานหมายถึงว่าการให้ความรู้ใครๆก็มีความรู้เรื่องไหนก็ให้ความรู้เรื่องนั้นให้คำแนะนำที่ดีก็เป็นธรรมทานให้กำลังใจที่ดีกับเพื่อนร่วมงานก็เป็นธรรมทานแม้แต่มีคนมาถามทางแล้วเราบอกทางนี่ก็เป็นธรรมทานจะเห็นว่าเป็นเรื่องของคนทุกคนแล้วอภัยทานถ้าเรามีศีลมีธรรมอยู่แล้วทั้งชีวิตเราก็ได้ให้อภัยทานตลอดเวลานอกจากนั้นแล้วอภัยทานในแง่ลบก็ควรปฏิบัติเราอยู่กับใครเกิดผิดพลาดด้วยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสเกินไปยกโทษให้ได้ไหมถ้าทำได้ก็ยกโทษให้ไปทำอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติทานให้ครบ3 ระดับ 3 ขั้นอย่างอภัยทานเนี่ยขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์เนี่ยทุกๆปีจะให้อภัยทานนักโทษเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพอย่างปีนี้ในมงคลมรโอกาสที่มีงานเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติครบ60 ปีคนเราไม่ค่อยให้ความสนใจคนไทยไม่ค่อยให้ความสนใจประเด็นนี้แต่แท้ที่จริงปีนี้พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานอภัยให้นักโทษ 25,000 คนนี่ก็เป็นอภัยทานเหมือนกันอัตภาพจริงคิดว่าถ้าเราให้อามิสทานแล้วให้ธรรมทานแล้วยังไม่เคยฝึกให้อภัยทานก็น่าจะลองปฏิบัติดูเพราะว่าการให้อภัยทานเป็นการปลดปล่อยจิตใจตัวเองให้เป็นอิสระอัตมภาพเคยมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งทำงานอยู่ในแวดวงสื่อมวลชนแล้วเขาทุกข์มากเพราะเขาเที่ยวทะเลาะไปกับคนนั้นคนนี้มาดูรายชื่อแล้วเป็น10 คนเขาบอกว่าทำไมไปที่ไหนมันทุกข์เพราะแค้นไงมีวันหนึ่งลุกขึ้นมาเขาเอารายชื่อคนที่เขาแค้นมานั่งไล่ดูแล้วโทรไปขอโทษทีละคนเขาบอกว่าพอเขาทำอย่างนี้ปุ๊บเย็นวันนั้นเขาบอกว่าตัวมันเบาเลยเพราะว่าทุกคนที่เขาโทรไปขอโทษทุกคนก็บอกไม่ติดใจเอาความมนุษย์เนี่ยพอในใจมันไม่มีติดค้างอะไรกับใครมันสุขไหมเขาบอกว่าเขามีความสุขมากเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองเป็นลูกโป่งที่หลุดจากมือคนถือมันลอยขึ้นฟ้าเลยนั่นแหละคืออานิสงส์ของอภัยทานจิตใจตัวเองเป็นอิสระจากความโลภความโกรธความหลงความแค้นคนที่จิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยอภัยทานก็ปลอดโปร่งโล่งเบามีความสุขเห็นไหมว่าถ้าอภัยทานเป็นก็มีความสุขเช่นเดียวกันดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวโลกอย่าว่าแค่เป็นชาวพุทธนะเป็นชาวโลกฝึกให้ครบ3ขั้นตอนคืออามิสทานให้วัตถุธรรมทานให้ธรรมะแล้วก็อภัยทานให้การยกโทษกับเพื่อนมนุษย์ด้วย